Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť.
Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu How I Met My Architect o architektúre. Tradične sedíme v Rádiu Express, máme už za sebou 90 epizód podcastu a dneska to bude taká celkom unikátna epizóda, lebo môj hosť bude vlastne druhým hosťom zo Slovenskej komory architektov. Na začiatku podcastu, poviem na začiatku, to bolo niekde okolo epizódy 20, tu bola Olga Mihaliková a dneska tu bude Kornel Kobák. Ahoj Kornel.
Ahoj.
Ja ťa iba tak v krátkosti predstavím, ale v zásade prečítam iba takú petu mailu, ktorú ty máš napísanú v e-maile. Kornel je teda architekt a urbanista s 35-ročnou praxou, ale to není ten hlavný dôvod, prečo som si ho dneska zavolal do podcastu. Ale hlavným dôvodom je to, že okrem toho, že Kornel je členom predstavenstva Slovenskej komory architektov, sa venuje agende zahraničných vzťahov, teoretickým otázkam vykonávania architektonickej profesie a oblasti autorského, zmluvného a stavebného a environmentálneho práva. A Kornel je členom výkonného výboru Architects Council of Europe, strešnej organizácie európskych architektov v Bruseli. No... Tak som to zvládol prečítať.
Áno, ďakujem za predstavenie. V zásade nemám k tomu čo dodať. A jedine to, že teda neviem, v akej som tu polohe, či som tu teda ako architekt, alebo ako predstaviteľ komory architektov, alebo ako nejaký nezávislý expert, tak uvidíme, kam sa...
Hej, no my sedíme vlastne na káve, na kamery zabudní, normálne sa rozprávame ako dvaja architekti, ale práve som si ťa zavolal, že toto je taká tvoja veľmi veľká hodnota, ktorú ja vnímam a ty prinesieš dneska mikro takú osvetu do tej hodnoty architekta. Budeme sa rozprávať trošku aj o honoráre architekta, o novom stavebnom zákone, o takýchto ako keby legislatívnych nových veciach, ktoré prišli. Ale ešte na zahriatie, kým sa trošku zahrejeme, ešte pred nahrávaním si mi hovoril pár zaujímavých fun factov, ešte keď si bol mladý a keď ste s Petrom Vítkom začínali. Tak skús začať ako keby takýmto začiatkom, že ako ste začínali s Petrom Vítkom.
Výborne, to vôbec som nečakal, teda, že budeme aj tieto veci riešiť, ale však to bola krásna doba. Ja som skončil školu v 89. Nastúpil som do ateliéru Luboša Titla, kde pracovali Martin Kusy, Palo Paňák, Peter Vitko, Oldo Černý, architekti. A hneď v 89. dva mesiace potom, ako som nastúpil, tak bola revolúcia a všetko sa zmenilo totálne. No a za chvíľku vlastne sa tie štátne projektové kancelárie rozpadli, všetci sme si založili vlastné ateliéry, tak vznikol aj slávny BKPŠ ako nasledovník vlastne toho ateliéru, kde som nastúpil, kde som ja vôbec netušil, že do čoho idem.
A koľko si mal rokov vtedy?
Tak 24, keď som skončil školu.
Dobre, ne? Také mladé ucho, no.
No a zápätí na to začali tie myšlienky na založenie komory architektov. Už teda v tých začiatkom 90. rokov a v 92. bola založená Slovenská komora architektov. Legenda hovorí, že teda prvá stredoeurópska komora. A zhodou okolností sme my s Petrom boli takí nadšenci pre tú myšlienku. Sme proste boli pri tom, tak ako možno okrajovo, ale boli pri tom, tak sme podali prvé dve prihlášky do komory. To je to teda, čo som spomínal.
Takže vy ste mali mať pečiatku 01 a 02, hej?
Tak to bol ten kľúč, ako sa potom volalo na tie skúšky. A teda dopadlo to tak, že Peter má pečiatku číslo, ak sa nemýlim, 002, keďže tú pečiatku s číslom 001 dostal Eugen Kramár ako čestný titul, alebo teda ako, ako člen komory číslo 1.
Dobre, a ty máš 003 teda?
Ja som bol samozrejme príliš odvážny a nesplňal som podmienku ešte 5-ročnej praxe, ktorá vtedy bola v zákone, tak ma vlastne nepripustili na skúšky a potom som teda dlhšie váhal a mám pečiatku, tuším 708 alebo také niečo.
To je dobrý pád, akože z 002 na 708.
Ej, no počkal som si nejakých... Nie, ani možno aj 15 rokov.
Dobre, ale však to sú len také vtipné čísla, o toto teraz vôbec nejde. Ale tak ako som spomínal na začiatku v takom tom dlhom úvode, že ty okrem architektúry sa teda venuješ si v tých európskych štruktúrach a snažíš sa riešiť hodnotu architekta a aj ten honorár architekta, robíš o tom aj prednášky, dlhodobo, dlhé roky sa snažíš robiť osvetu v tejto činnosti. Prečo si sa vlastne vydal týmto smerom? Taká úplne základná otázka.
Tak ako všetko v živote, tomu pomohla náhoda. Bol som oslovený na prácu vlastne v tej organizácii Za Slovensko pred vyše 10 rokmi. A som to prijal. Vlastne zúčastňoval som sa prác nejakých pracovných skupín, zastupoval som vlastne Slovenskú komoru architektov na tých valných zhromaždeniach tej organizácie a využil som to na to, že som sa tak, ako ty teraz sa pýtaš mňa, tak ja som tam chodil a pýtal som sa architektov, ako pracujú, čo robia. Snažil som sa zistiť, čo je iné v tej Európe ako u nás. A teda na všeličo som za tie roky prišiel, takže to sa teraz snažíme nejako zúročiť v rámci Slovenska, keďže tá človek, keď chodí medzi tých zahraničných architektov, to sú často špičkoví architekti, tak sa proste dozvie, ako tá prax ináč funguje ako u nás, v čom sme v podstate taký špecifický.
A sú títo architekti v týchto európskych štruktúrach aj praktizujúci architekti z praxe, alebo sú to viac menej teoretici?
50-50 by som povedal, ale akože sú tam vyznační architekti praktizujúci. Nie je to... Mm-hmm. Nie je to skladisko nejakých teoretikov. Len...
Lebo vieš, ty si praktizujúci architekt. Ano. Takže ty o tých veciach, keď diskutuješ s inými ľuďmi, tak vieš to proste porovnať. A teraz tá koncepčná otázka znie, že niekto, kto teda hovorí, že polovica je tých takých teoretikov, tak nehovorím, že nie sú prínosní, to vôbec nechcem dávať do tejto roviny, ale že majú rovnaký prínos ako teraz tí praktizujúci architekti?
To už je veľmi špekulatívna otázka. Ty si tiež praktizujúci architekt, čiže teoreticky by sme si mohli vymeniť úlohy a od teba by som sa tiež vedel pýtať také isté otázky, ako sa pýtam ich, pretože tiež reprezentuješ naozaj skúsenosť tej praxe, ktorá je vzácna. Takže tí teoretici zase majú väčšiu schopnosť rozmýšľať v nejakých politických súvislostiach, lobovať za tú architektonickú profesiu. Čiže ono sa tak doplňa. To, aby som to nevnímal nejako negatívne. A prišiel som k presvedčeniu, že niečo nerobíme úplne štandardne. Tak bežne európsky, že tá bývalá československá prax, ktorá bola zdeformovaná tými 40 rokmi totality a potom prevzatá potom 89. do tohto mladého kapitalizmu, tak vlastne v niečom nekopíruje alebo nezodpovedá tomu,
dobre,
ako funguje.
Už sa k tomu dostávame.
Ako funguje architektonická profesia. No a... Tak som proste začal študovať viacero tých modelov, ten britský model, Royal Institute of British Architects, ktorý je proste naozaj historický a je taký ten zlatý štandard profesie. Susedný rakúsky model, ktorý je podľa mňa absolútne špičkovo spracovaný a funkčný. Potom veľmi kvalitný model nemecký, profesie, ktorý tam tým, že bol prijatý v podstate na úrovni zákona v Nemecku, tak má vlastne takéto 100% uplatnenie a tí architekti v tom Nemecku rozprávajú tým pádom jednou rečou a potom ešte okrajovo nejaké švajčiarske, slovinské a podobne modely, ktoré tiež majú zase všetky tie krajiny majú nejaké svoje špecifika, ale postupne sa mi ukázal taký nejaký prienik toho, ako tá profesia funguje. A o to viac sa odkryl ten priepastný rozdiel, ako fungujeme my na Slovensku. Takže...
Dobre, no a úplne to tak smeruje už do takej konkrétnosti. Hej, teraz sa ideme dotlačiť do takej konkrétnosti. Skús to prosím ťa konkrétne pomenovať, že čo je ten priepastný rozdiel?
Ešte tá profesia je naozaj stará. Vznikla z niečoho, vznikla v podstate z takého... z tej schopnosti vlastne ponúknuť kvalitnú stavbu. Koncom toho 19. storočia a v tom 20. storočí sa z toho vlastne vďaka hlavne vytvoreniu špecializovaného architektonického školstva, tak z toho vznikla taká tá profesia v tom 20. storočí, ako sme ju poznali dodnes. To znamená architekta ako partnera nejakého stavebníka, ktorý mu ho prevádza vlastne celým tým procesom. No a ako si sa stalo, že tá slovenská prax sa tak strašne, aj tá spoločenská prax sa extrémne fixovala vlastne na tú časť, ktorú reguluje jediný zákon v tejto oblasti a to je stavebný zákon. Ten stavebný zákon, ktorý platil do 1. apríla tohto roku, ktorý platil v podstate od roku 1976. De facto, ktorý bol ale zároveň stále len ako akýmsi vylepšovaním tých zákonov, ktoré boli prijaté potom vlastne v tej Gottwaldovskej ére. To si treba priznať, že to bol stále ako keby ten posttotalitný zákon. Mm-hmm. A ten veľmi úzko vymedzoval vlastne funkciu projektanta, s ktorou sa ten architekt na Slovensku tak troška stotožnil. A čo nebolo v podstate regulované tým stavebným zákonom, čiže tie stupne projektovej dokumentácie, ktoré slúžia na povoľovanie stavby, to bolo regulované tým stavebným zákonom, tak vlastne ako keby v tej spoločenskej objednávke neexistovali. Čiže celá tá spoločnosť vlastne ako keby zúžila tú činnosť architekta na tie činnosti podľa stavebného zákona.
Čiže z architektov sa stávajú projektanti, keď to mám tak zjednodušiť?
No sa stali v podstate. Architekti na Slovensku, na rozdiel od tej bežnej zahraničnej praxe, kde pracujú proste hlavne pre klienta a úplne minimálne pre úrady, sa na Slovensku a v Československu stali v podstate dodávateľmi projektových dokumentácií podľa stavebného zákona, slúžiacich pre úradné účely. A tie skutočné činnosti architekta, toto navrhovanie a potom ten dohľad nad tou úspešnosťou tej stavby a vypracovanie tých podrobných výkresov, podľa ktorých sa stavia, alebo podrobných podkladov projektových, podľa ktorých sa stavia, sa stalo len takým prílepkom, takým nutným zlom v očiach našich klientov. A to bož verejných klientov, čiže vo verejnom obstarávaní sa vlastne celá tá služba architekta úplne scvrkla na tie veci, ktoré boli povinné zo stavebného zákona.
Tak ale ako veľmi je to spôsobené tým, že u nás je tá byrokracia fakt, že na veľmi vysokej úrovni musíš odovzdať strašne veľa dokumentácií, máme veľa stupňov projekčných, veľa pripomienok. Ako veľmi toto hrá rolu v tom, že sa vlastne, že spoločnosť vníma architektov ako iba projektantov tej projekčnej dokumentácie?
No má to rozhodujúci vplyv. Jednoducho tá snaha štátu všetko kontrolovať, ktorá sa vlastne preniesla z tej éry toho socializmu alebo komunizmu, ako sa to v podstate teraz už javí, tak tá tu zostala v tej spoločnosti. Ako keby ten štát a tie inštitúcie toho štátu, tie dotknuté orgány, ako sa to volá odborne, trošku komicky, tak majú pocit, že naozaj musia kontrolovať extrémne množstvo súvislostí tej stavby. Tá zodpovednosť toho stavebníka je úplne daná na vedľajšiu kolaj. Všetko musí odsúhlasiť nejaká inštitúcia, nejaká organizácia, nejaký orgán, nejaká dotknutá právnická osoba alebo niekto. Proste tá svojprávnosť toho stavebníka je úplne marginalizovaná. A tým pádom celý ten proces, ktorý sme tu roky praktizovali, sa postupne v tých iných spoločenských podmienkach, keď už nebol len jeden stavebník, jedny peniaze, jeden typ stavby, a to štátnej, tak dnes už v tom strašne rozmanitom prostredí to vlastne zlyhalo, lebo sa z toho stala taká kto z koho hra. Ako to, a ten architekt bol toho obeťou, že on musel dodávať vlastne len tieto projektové podklady, ktoré slúžili na toto extrémne úradovanie okolo tej stavbe, a veľmi často s mizivým efektom, pretože aj tak tie inštitúcie nedokážu dohliadnuť nad tou výstavbou potom, kde zase kvôli tej zložitosti toho prostredia vzniká spústa zmien. A postupne samozrejme sa zisťuje, že to takto ďalej nejde. To sú tie pokusy, mnoho neúspešných pokusov o reformu vlastne toho stavebného práva, kde sa stále opakovalo to, že to treba zjednodušiť,
ano.
Ale zároveň sa opakovalo to, že tá totálna kontrola toho nejakého štátu alebo nejakej samosprávy alebo niečoho musí nad tým procesom zostať. A to, akým spôsobom sa tá totálna kontrola, hovorím to tak v úvodzovkách, áno, samozrejme, ale naozaj to už boli také nuancy toho všetkého, ktoré trebalo dokladovať a predkladať a dokazovať, že už to strácalo zmysel, tak to viedlo k tomu, že tie konania, ktorých sa konalo o takom množstve vecí naraz, narastali do extrémnych dĺžok, rokov, a všetci boli frustrovaní. No. A teda jedným z tých aktérov toho procesu boli tí architekti, a v zásade sme sa tomu prispôsobili tým, že odhadom 60% vlastne našej práce bolo honorovanej práce, tak bolo pre tieto úrady. Mm-hmm. A to je strašný nepomer voči zahraničiu, kde teda celá tá vec je filozoficky naozaj reálne nastavená inak. Proste ten, kto chce stavať, tak si uvedomuje, že tá práca slúži jemu. Tá práca toho architekta je v jeho záujme. A vlastne architekt pracuje pre klienta, a potom malú časť toho, čo pre toho klienta na to, aby sa tá stavba dobre pripravila, tak sa poskytne tým úradom, aby odobrili to, že teda v takomto rozsahu je tá stavba povoliteľná, že neodporuje nejakým chráneným záujmom, ktoré tá spoločnosť si chráni. Mm-hmm. Takže tak.
Chápem, ale však to je principiálne rovnaké posudzovanie, ako máme my tu. Tam to tiež na úradoch posudzujú. Ale v čom je to zjednodušenie? Aj oni majú stupne projektovej dokumentácie, tiež majú štúdiu ako my, tiež majú potom detailnejšie dokumentácie. V čom je to zjednodušenie?
Majú ako keby jasnejšie stanovené Tú prácu architekta majú rozfázovanú, tá spoločnosť to akceptuje, tých fáz je v tej európskej praxi rádovo 7, 8, 9, podľa toho, aké sú nejaké špecifiká, niekde sú niektoré fázy špeciálne vyťahnuté, ako tendrová dokumentácia a podobne. A vlastne len jedna jediná fáza z týchto 7, 8, 9 fáz je tá, ktorú architekt robí kvôli úradom. A rozsah alebo podiel tej jednej fázy na tých celkových činnostiach toho architekta je v Nemecku podľa teda toho ich systému 3%, v Rakúsku 4% alebo 6%, sú krajiny, kde je to 10-12%, no ale u nás to bolo 60%. No,
takže... A to je teraz čo? Pomenuj to. Čo to je za fázu?
Povolovanie.
A čo to pre nás znamená? Skús to fakt pomenovať.
Tak my sme boli hlavne špecifickí alebo zvláštni tým, že sme mali veľmi prísne dvojstupňové povoľovanie, však sme to všetci zažili. Čiže to znamená, v prvom stupni sa v tom toho územného konania sa povoľovalo vlastne umiestnenie stavby.
Áno, dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie, áno. A v tom druhom stupni sa opäť o tej stavbe konalo. Čiže to znamená, vlastne celý ten proces prebehol znova. A práve táto dvojitosť vlastne vytvorila takú špeciálnu prax, takú, by som to nazval až špekulatívnu prax, ako sa proste v rámci tých dvoch stupňov dalo ešte všeličo meniť na tých stavbách, na tom návrhu pôvodnom, na tom povoľovaní. A zároveň ako keby bol tak vyčerpávajúci ten proces, že dával pocit tým stavebníkom, že teda už je všetko povolené, už vlastne na nič nemusia tak reálne dávať pozor. Stačí, keď dodržia tieto povolenia, tá kolaudácia ako ten najdôležitejší akt vlastne v tom celom procese bola často chápaná už len ako formalita. No a ten model v tom zahraničí je trošička, alebo bežne je ten model iný. Samozrejme sú aj krajiny, ktoré majú zase úplne iné špecifika, ale vo všeobecnosti ten model je taký, že to povoľovanie je relatívne light proces, ktorý naozaj odsleduje len tie vybrané parametre toho, kde tá spoločnosť si chráni nejaké záujmy.
OK, a to je ktorý stupeň projektu? Asi to nie je tá štúdia, to prvé, ale asi je to niečo potom, nie?
No, tak...
Tiež nejaká dokumentácia pre územné rozhodnutie, ale v zahraničí, predpokladám?
Áno. Zo širša. Ano. Väčšina európskych krajín nemá jednotný stavebný zákon. Čiže to znamená, keď sa nachádzam v Korutánsku, mám iný zákon, ako keď sa nachádzam v Niederösterreichu, keď sa nachádzam v Baden-Württembersku, mám iný zákon, ako keď som, ja neviem, kde v Berlíne. Takže toto veľké zjednotenie tých pravidiel nie je v zahraničí bežné. Čiže to znamená, každý si pozná tie svoje miestne podmienky a podľa nich v podstate postupuje. Tá dokumentácia, tie projektové podklady, ktoré sa odovzdávajú na to samotné povoľovanie stavby, je výrazne zjednodušená a sústreďuje sa naozaj na tie parametre tej stavby, ktoré môžu mať nejaký vplyv na niečo, čo spoločnosť chráni. Čiže nesústreďuje sa na množstvo nezmyslov, ako u nás sme odovzdávali, ja neviem, bežné vnútorné inštalácie sme dávali do povolení. Proste to sú veci, ktoré na tej stavbe sú zverené tomu stavebníkovi, že ich vie urobiť tak, aby sa tá stavba dala skolaudovať. Predsa ten stavebník nemôže mať ako hlavný zámer získať to povolenie. Ten stavebník musí mať hlavný zámer funkčnú stavbu, ktorá je skolaudovateľná, prevádzkovateľná a bezproblémová. Takže kým sa toto v tej spoločnosti nejako a hlavne teda aj v tých verejných inštitúciách, ktoré stavajú v tých verejných klientoch, nenastaví tak, že cieľom bude nie len povoliť, rýchlo niečo postaviť a minúť nejaké, ja neviem, eurofondy a podobne, ale kým bude cieľom všeobecne v tej spoločnosti stavať kvalitne a ako znie to idealisticky, ale ten systém sa dá tak nastavovať, aby tá zodpovednosť viacej prechádzala na toho, kto stavia, ako na ten samotný akt toho povolovania.
Dobre, ale to už tu hovorila Ivana Korbová z inžinieringu niekoľko epizód dozadu, že práve teraz dochádza k tomuto zjednoteniu, že už nebudeme mať ako keby dvojstupňové povolenie, ale bude to zjednotené do jednostupňového povolovania. Hej, čiže dojde teda reálne k zjednodušeniu?
Určite áno. Určite áno, aj keď je to taký stále nesmelý pokus, keďže konanie je už len jedno. Je o dokumentácii, ktorá sa teraz ponovom volá stavebný zámer. Ale zároveň si ten štát, ktorý je teda nositeľom toho, tých stavebných úradov, hovorí sa tomu originálna kompetencia štátu, čo ja neviem, čo znamená, ale teda je to strašne vtipné pomenovanie, ktoré na všetkých zaberá. Proste je to originálna kompetencia štátu.
Okay, nikto tomu nerozumie, ale zaberá to, dobre.
Otvrdiť o niečom, že je originálnou kompetenciou štátu, je, keď všade inde v Európe je to bežnou kompetenciou samosprávy,
dobre.
Tak je trošička zavádzajúce. Ale stále si ten štát ponechal, že chce mať odovzdanú v rámci toho celého procesu aj tú podrobnejšiu projektovú dokumentáciu, ktorá sa tu historicky nazýva projekt stavby.
Áno.
A o tejto projektovej dokumentácii sa už nevedie konanie, ako sa viedlo doteraz, ale sa len takzvané overuje.
A to bude po tom stavebnom zámere?
To bude. Čiže vznikla takáto veľmi paradoxná situácia, ktorá už začína proste vyrábať takéto zaujímavé otázky alebo zaujímavé konflikty. A tá situácia je, že podľa jednej dokumentácie sa stavba povolí, ale zároveň sa nemôže začať stavať. Pretože začať stavať sa dá až v okamihu, keď odovzdám tú druhú projektovú dokumentáciu a takzvane ju overím. Ako úplne nikto nevie, čo to obnáša. No proste obnáša to nejaké pozbieranie takzvaných doložiek súladu od dotknutých právnických osôb a dotknutých orgánov a odovzdanie ich tomu stavebnému úradu, ktorý overí, že ich proste, že ich stavebník pozbieral.
Zatiaľ nevidím rozdiel medzi dokumentátorom pre územné rozhodnutie, kde takisto potrebuješ povolenie a nemôžeš stavať, lebo stavať môžeš až po udelení stavebného povolenia. Zatiaľ nevidím rozdiel.
No rozdiel je, že v tom druhom procese už nie je konanie, čiže už nie sú prizývané tie všetky dotknuté inštitúcie, neplynú nejaké dlhé lehoty.
Dobre.
Čiže ten druhý proces by mal byť jednoduchší.
A kto to tam bude posudzovať? Lebo zrazu to nebude posudzovať 35 dotknutých inštitúcií, ale toto teda sa asi zjednoduším.
Práve že bude, ak si vyhradia v tom prvom procese, že chcú vydať doložku súladu, takzvanú k tej ďalšej dokumentácii, tak opäť tú projektovú dokumentáciu treba zaslať, teda teraz už teoreticky elektronicky, cez ten portál výstavby. A opäť treba počkať na to súhlasné stanovisko, ktoré má formu toho tej doložky súladu. To treba pozbierať všetko, odovzdať na ten úrad a až potom sa dá začať stavať. Takže sme vytvorili takého mačkopsa, ktorý v podstate, ten paradox je v tom, že už sa aj tak nemôže meniť tie parametre tej stavby. Čiže tá stavba, muselo by sa robiť nové konanie, ak by ten projekt stavby hocičo zmenil. Keďže už nie je druhé konanie, tak ten projekt stavby musí úplne zrkadliť tú prvú dokumentáciu. A už vznikajú otázky, teda, či môžem rovno vyrobiť tú druhú dokumentáciu, najprv ju podať ako stavebný zámer a potom ju podať ako projekt stavby a ušetriť si vlastne dve dokumentácie. Tá otázka je absolútne legitímna. V zásade pre väčšinu bežných stavieb nebude mať zmysel robiť 2 stupne. Lebo ten čas, ktorý by musel stavebník čakať, kým ten architekt po tom rozhodnutí o stavebnom zámere vyrobí tú ďalšiu dokumentáciu, je v podstate čisto stratený čas.
Ale to sa robí aj teraz tak, že ty položíš na úrad dokumentáciu pre územné rozhodnutie a kým sa udeje tento strastiplný proces do územného rozhodnutia, tak vtedy už naplno vyklikávaš tú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú v bode vydania územného rozhodnutia už takto pokladaš na úrad, aby si získal ten čas.
Áno, ale vlastne nič sme nezískali tým. Alebo získali sme, samozrejme získali sme to, že nie je druhé konanie, čiže už nemôžu byť námietky vznášané od tretieho sektora napríklad. Ale ja neviem, či tým sme ako keby nejako naozaj racionálne sa posunuli smerom k tej bežnej európskej praxi, kde po stavebnom proste po tom povoľovacom procese na základe tej relatívne jednoduchej dokumentácie, ktorá musí ale zachytiť všetky rozhodujúce parametre stavby, lebo však potom už sa nedajú pridávať, už nemôžem zväčšovať, meniť. Takže musím, opäť to nutí toho stavebníka, aby si s tým architektom tú stavbu naozaj poriadne vymyslel a až potom podával na úrady.
Chápem. A aká bude teraz detailnosť tej dokumentácie toho prvého stavebného zámeru? Pretože dnes dokumentácia pre územné rozhodnutie principiálne, keby umiestnila stavbu A krát B krát C, výška stavby, výška atiky, žiadne vnútorné konštrukcie a inštalácie, tak by to malo stačiť. Realita je taká, že už dnes sa na úrady podáva veľmi, veľmi detailná dokumentácia.
Ano.
Tak dojde tuto k nejakému zjednodušeniu?
Dobre, no pustili sme sa do naozaj akože detailných súvislostí. Ja sa necítim byť metodikom toho nového stavebného zákona, čiže všetko, čo hovorím, sú skôr moje názory a skúsenosť tým, že som bol súčasťou pripomienkovania asi posledných 6 verzií stavebného zákona, z toho 5 neúspešných. A s tým, že som bol členom pracovnej skupiny, ktorá pripravovala tú vyhlášku práve o obsahu projektovej dokumentácie, ktorá teraz od 1. apríla platí. Čiže ako keby bol som pri tom, keď sme spísali tú vyhlášku, čo má tá projektová dokumentácia obsahovať.
No a toto by mohlo byť to zjednodušenie. Rovno ti skočím do reči, nie? Lebo keď zadefinuješ 7 bodov, čo tá dokumentácia musí mať, tak potom pri tom povoľovaní tam nemôže prejsť ďalších 5 pripomienok, že ešte toto. Nie?
Áno, tak sme sa to snažili urobiť. Snažili sme sa ako keby umožniť, alebo v rámci toho, ako dnes architekti pracujú, tak je ideálne, keď musíme mať tie 2 stupne tej projektovej dokumentácie, tak aby boli v podstate štruktúrou úplne zhodné. Takže keď si ten architekt alebo ten stavebník otvorí vlastne tú vyhlášku, ktorá má číslo 60/2025, nalistuje si tie 2 prílohy, takto si ich položí vedľa seba, to je stavebný zámer a projekt stavby, tak zistí, že sú to v podstate 2 rovnaké dokumentácie, len s veľmi drobnou mierou rôznej podrobnosti.
Čiže
prehlbenie a hlavne teda ako keby vyhodnotenie toho, že či tá nová projektová, ten tzv. Projekt stavby, že či je v súlade s tým rozhodnutím o stavebnom zámere. Čiže ten architekt preberie tú zodpovednosť, že dokázal tú stavbu doprojektovať v intenciách, proste v rozsahu, alebo teda presne podľa toho rozhodnutia o stavebnom zámere. Vidím, že Máš vystrašený výraz.
Len rozmýšľam nad tým, že stále ako keby mi to pripadá, že ten prvý stavebný zámer, to čo chceš urobiť a postaviť, stále musíš premyslieť s tým architektom do relatívne vysokého detailu.
Absolútne máš pravdu. Tak funguje v prax vo
svete. To je ten problém.
To nie je problém. To je ten spôsob, ako architekti a stavebníci a klienti spolupracujú.
Ale potom veľa prerábaš.
Nikde nič neprerábam. Proste pracujem pre klienta, až kým klient nie je spokojný s tým, ako tú stavbu chce povoliť. Konzultujem s úradmi a inštitúciami, aby tá stavba bola povoliteľná. Mm-hmm. V okamihu, keď mám taký rozsah toho, čo chcem, dohodnutý s klientom, že vieme, čo chceme, neblafujeme, ideme do toho konania, konanie prebehne, stavba je povolená a už nemám čo meniť. Ja tú stavbu mám vymyslenú, ja teda teraz začnem dopracovávať tú projektovú dokumentáciu, aby tá stavba sa dala, alebo teda všetky tie podklady, ktoré potrebuje stavba na to, aby mohla byť postavená. No a u nás na Slovensku ešte bude musieť v určitej fáze odovzdať ďalší stupeň na tzv. Overenie. Priznám sa, že v rámci pripomienkového konania k zákonu, ktoré prebiehalo, sme dali za komoru návrh zmeny, aby sa zabudlo na stavebný zámer, aby sa tá dokumentácia volala projekt stavby, aby sa pripravila v takom rozsahu, aby sa dala povoliť a zároveň by slúžila už ako podklad na dopracovanie projektovej dokumentácie pre
Dobre, a není toto ten rozdiel medzi tým zahraničím, čo si spomínal, lebo hovoríš, že takto to funguje v zahraničí, ale není ten rozdiel taký, že tam dostanú aj to povolenie stavať a u nás nie?
Áno, je to presne tak. Tam dostanú aj to povolenie stavať s nejakými podmienkami. Napríklad, že musia overiť požiarnú ochranu. Mm-hmm. Áno, v podrobnejšom.
Jasné.
Alebo musia nejaká... Často sú to teda už expertízne inštitúcie, už to nie je stavebný úrad, musí overiť napríklad kontrolný statik, musí overiť statiku predtým, než sa začne stavať a podobne. Čiže málo kde sa vlastne úradom dokladuje podrobná, kompletná podrobná dokumentácia. Mm-hmm. A ako podmienka na to, aby sa začalo stavať. Je to ten československý model, z ktorého sme sa zatiaľ ešte nevymotali, ale už dostávame hlavne otázky od architektov, že teda keď je tak napísaná tá vyhláška, že tie dve dokumentácie majú rovnakú štruktúru, takže či môžem pripraviť jednu dokumentáciu v rozsahu tej vyhlášky o projekte stavby a podať ju najprv ako stavebný zámer a potom ako projekt stavby. A v zásade ja si myslím, že pre väčšinu stavieb taká možnosť bude existovať. Samozrejme je veľmi ešte ďaleko o tom úplne proste si byť istý týmto, lebo tá prax sa môže nejakým spôsobom vyvinúť. Áno, tú vyhlášku tiež treba nejakým spôsobom vedieť čítať, aj tie úrady ju musia vedieť čítať, musia pochopiť, čo v nej je, čo v nej nie je. Stretávam sa s tým, že tá zotrvačnosť čítania tých paragrafov je extrémna.
No, a to čítanie s porozumením je veľmi iné na každom úrade.
Áno. Ale ako, ja sa nejako nebojím. Ako, tu naozaj stále všetci strašia tým, že sú nejaké rozdiely v praxi povoľovacej tam a tam. Proste to je úplne normálne. Ako, tá jednotnosť nie je prirodzená svetu. Ako, to len je naša ilúzia, že všetko musí byť tak jednotne zadefinované, lebo proste niekto v Malackách povolí stavbu, ktorú by nepovolil v Gelnici, alebo ja už neviem. No, bohužiaľ, tak funguje svet. Ako to zjednocovanie na tej úrovni, že nejaký osvietený štát proste to vie jednotne rozhodnúť, je taká posttotalitná ilúzia.
Chápem. Dobre, ale povedzme si ešte niečo k tomu novému zákonu, ktorý si hovoril, teda, že po 50 rokoch sa to podarilo presadiť, nový stavebný zákon, ktorý začal platiť od 1. apríla 2025 tohto roku. Tak Tak daj ešte nejaké iné konkrétne veci, ktoré sú vlastne rozdielové, a teraz dajme naozaj tie pozitívne, čo by naozaj nám malo pomôcť. Skús niečo.
Tak neviem, či to nie je na ďalší podcast, akože otázka.
No, veď akože, hej, čiže máme tak 15 minút ešte na toto a potom ideme ďalej.
Opäť sa nechcem pasovať za nejakého metodika, ani komora sa nepasuje, alebo teda komora nie je metodická inštitúcia, ktorá by vedela vysvetľovať zákon. Na to je proste zákonotvorca, zákonodárca, prípadne právnici. Ale ten zákon je ako keby okrem toho zrušenia, toho druhého konania, je vo veľkej miere takým si ešte stále len vylepšením toho predchádzajúceho zákona číslo 50/1976. Čiže ako veľmi veľké rozdiely v tom ponímaní toho procesu povoľovania zatiaľ nenastali, okrem teda zrušenia toho, nahradenia toho druhého konania týmto overením.
Áno.
Ja mám takú tendenciu ten zákon čítať trošička tak odvážnejšie, tak slobodomyselnejšie. Tak som sa snažil teda nejakým spôsobom usmerňovať aj tvorbu tej vyhlášky o projektovej dokumentácii. Boli to veľmi tvrdé strety aj napríklad so stavebnými komorou stavebných inžinierov, kde sa ten pohľad na obsah tej dokumentácie a na mieru toho zaznamenávania a kontroly tými úradmi tých procesov výrazne líšia medzi nami. A teda v rámci toho môjho čítania toho zákona, ten zákon umožňuje naozaj ako o mnoho flexibilnejšie povoľovanie stavieb spôsobom, ktorý je ako keby blízky tým systémom v tom zvyšku tej starej Európy.
Dobre.
Takže ak sa tá prax podarí usmerniť týmto smerom, čo ja ešte stále vidím tak len na 30% tú šancu, tak stavby by sa mali dať povoľovať ako stavby, čiže ako ten stavebný objem s nejakým vplyvom na prostredie, s vplyvom na nejaké chránené záujmy. To znamená, že si naozaj povolím len tú samotnú stavbu, aj s tými všetkými negatívnymi vplyvmi a neviem čím všetkým. To je práve to, čo musím v tom stavebnom zámere jasne už mať pod kontrolou vďaka svojim konzultantom, ktorých mám na svojej strane. A odsunúť všetky tie súvisiace procesy, prípojky, ja už neviem, nejaké vedľajšie objekty.
Infraštruktúru,
ale tak naozaj môžu to byť aj dokonca, ja neviem, vonkajšie spevnené plochy, alebo nejaké, neviem, hospodárske objektíky, ktoré sú súčasťou tej stavby, tak môžu ísť v samostatných procesoch, súbežných. A jediná podmienka je, že k tej kolaudácii, to je proste v podstate hneď úvod stavebného zákona, že teda stavba musí byť plne funkčná aj so všetkými týmito infraštruktúrnymi časťami. Toto sa dá urobiť v podstate podľa toho, ako ja čítam ten zákon, dvomi spôsobmi, a to je už tým premyslením rozdelenia tých podaní na tie konania o stavebnom zámere. Čiže to znamená, podám len tie objekty, ktoré naozaj chcem začať stavať. A zoberiem na seba to riziko, že tú prípojku elektriny alebo ten domček na smeti alebo ja už neviem čo, si povolím v inom procese. A nebudem môcť s skolaudovať tú stavbu dovtedy, kým tie procesy nedobehnú.
A to je jasné, však. Áno. To je samozrejme jasné, no, že každá vec musí byť hotová, sfinalizovaná a súhlasená.
Toto je teda jedna možnosť, ktorú ten stavebný zákon podľa mňa pri správnom čítaní umožňuje. A druhá možnosť je v tom procese overovania, tam sa tomu hovorí, že nemusím overovať jednak jednej, to znamená, keď prejde cez konanie o stavebnom zámere nejaký rozsah tých stavebných objektov, na ktoré získam rozhodnutie o stavebnom zámere. Napríklad budem tam mať povolenú už prípojku plynu. Áno. Mm-hmm. Ale rozhodnem sa, že ju neoverím v tom ďalšom stupni. To znamená, overím len tie objekty, ktoré naozaj chcem začať stavať. Mm-hmm. Lebo overovanie vlastne je vstupenka na to, aby som mohol začať stavať. Takže si overím tie objekty, ktoré chcem začať stavať. Čiže overím si tú hlavnú stavbu. A začnem treba vyjednávať s poskytovateľmi plynu, ktorí by mi vedeli poskytnúť ten plyn možno aj alternatívnym spôsobom, okay, alebo za lepších podmienok. A až potom vypracujem tú dokumentáciu k tej plynovej prípojke a overím si ju proste úplne v samostatnom procese. A opäť musím dbať na to, aby v okamihu kolaudácie som mal tú prípojku skolaudovanú. Myslím si, že toto je úplne štandardný spôsob, ako prebieha väčšina povoľovaní zo zvyšku Európy.
Že chodí strašne veľa malých žiadostí na povoľovanie rôznych vecí namiesto jednej veľkej.
Tak treba si uvedomiť, že už len v tom susednom Rakúsku v podstate sa ten stavebník rodinného domu napríklad vôbec nestará o to, že k domu privedie vodu, alebo že by on mal riešiť napojenie na vodu, alebo on mal riešiť napojenie na elektrinu, pretože ide, povolí si rodinný dom, je vlastne tým pádom vzniká stavba, vzniká vlastne prípad, ktorý môže ísť na vodárne miestne, a vodárne si proste povolia tú prípojku, aby mu mohli dodávať vodu, aby mohli predávať vodu.
Takže vodárne si ju povolia, tak je to, a nie ten stavebník.
Je to úplne štandardný spôsob, treba v tom Rakúsku, Nemecku. Akože veď, prečo by som ja mal kresliť, ako ja, ako majiteľ rodinného domu, prečo by som mal kresliť nejakú verejnú, treba sieť napríklad, lebo a tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to dosť vážna zmena pohľadu na celý ten proces, ale ja si myslím, že ten zákon je dobre napísaný a že to umožňuje. Ako sám som zvedavý, či tá prax to príjme a či tá spoločnosť to príjme. 25 rokov sa váhalo nad tým, aby sa zaviedla fikcia súhlasu. Fikcia súhlasu znamená to, že ak orgán nekoná, tak súhlasí.
Chápam.
V novom stavebnom zákone je fikcia súhlasu čiastočne zavedená a týka sa len tzv. Dotknutých orgánov. Čiže to sú tie orgány verejnej moci. Netýka sa dotknutých právnických osôb, to sú tieto polosúkromné monopoly.
Ktoré... A to sa teda nevedelo? Keď mesiac po stavebnom zákone, po uverejnení, ideme robiť hneď novelu? Keď 25 rokov sa o tom diskutovalo?
No, akože sú to veľmi zložité právne súvislosti. To ja by som... tak by som to nezľahčoval až do tej polohy. K tomu treba určitú odvahu, aj takúto legislatívnu, aby sa obmedzovali niektoré práva. Mm-hmm. A treba to robiť tak nejako s tým právnym citom a s tým chápaním tých následkov a tých súvislostí. Dúfajme, že tá transformácia a to približovanie sa k tomu takému... v úvodzovkách normálu.
Hej. A ty si to tak diplomaticky akože pomenoval, ale tiež si povedal, že 25 rokov ste o tom diskutovali. Keď 25 rokov diskutuješ o takejto veci, tak kam sa posunieš? Vieš, o takejto
Sú tam všelijaké záujmy. Treba to chápať tak, že naozaj to stavebné právo a tie procesy, ten stavebný poriadok sa naozaj týka v podstate celej spoločnosti. No. Ako veľmi zjednodušene, keď to tak veľmi zvulgarizujem, tak to je tá chrbtová kosť tej spoločnosti, lebo zveľaďovať si svoj majetok je v podstate prirodzené právo. To ani nie je ani ústavné právo, to je ešte nad ústavným právom. Mm-hmm. A teraz celý ten systém toho stavebného poriadku a toho územného poriadku slúži v podstate tej spoločnosti na to, aby nejakým koordinovaným spôsobom si ľudia vedeli ten majetok zveľaďovať.
Áno.
Rozvíjať. Aby to, že ja zveľaďujem svoj majetok, nebolo na úkor niekoho, kto proste tým príde k nejakej újme. To ja volám tie chránené záujmy, ktoré musí tá... Je to nový pojem, chránené záujmy. Ako poznali sme verejný záujem a ja neviem ešte, aké záujmy. Ale teraz sa podarilo v podstate aj do tej vyhlášky tento výraz dostať. Ja ho mám veľmi rád. Alebo vyjadruje viacej... v tom konaní sa nekoná len o verejných záujmoch totiž. V tom konaní sa chránia aj nejaké súkromné záujmy, proste treba z tých pološtátnych monopolov alebo nejakých susedov. A mne sa ten výraz chránený záujem tak ako celkom pozdával, tak sa teším, že už som ho počul dokonca aj z úst zákonotvorcu.
OK.
Takže ja pevne verím, že to budeme tak chápať, že budeme jasne rozlišovať, že teda, keď je to chránený záujem, tak o tom konám, keď nie, no tak si každý môže urobiť, čo uzná za vhodné v rámci toho prirodzeného práva na zveladenie svojho majetku.
Dobre, Kornel. už si sa tu rozbehol ako píla, to je výborné. Takže sa tešíme do bonusovej epizódy, v ktorej si prejdeme ešte pojmy projektant, generálny projektant, o poistkách sa budeme rozprávať a ako sa teda počíta hodnota zákazky. Mm-hmm. Čiže toto sú témy, ktoré si prenesieme do bonusovej epizódy na Hero Hero a my ešte ideme ale do pravidelnej rubriky na záver, ktorá čaká každého hostia. Tam si trošku vydýchneme, to už nebude teraz také povolovacie procesové. Prvá otázka z pravidelnej rubriky je, že aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Môj obľúbený neúspech je to, že som sa nestal matematikom. Ja som totiž...
A ty nešak tak vyzeráš?
Pôvodne...
Ako taký matematik.
Pôvodne mal naštartované ešte na matematickú kariéru, alebo matematiku, fyziku, alebo podobne.
No, čo sa stalo?
Prihlásil som sa na talentovky na fakultu architektúry a prijali ma, no a to už človek neodolá, keď sa mu také niečo stane.
Ale tam není ten neúspech. Tak keď si sa neprihlásil na tú matematiku, tak kde je ten neúspech? To, že si niečo chcel?
Tak spätne to trošička považujem za takú drobnú chybu vo svojej životnej dráhe.
Tá architektúra?
Áno.
To je neúspech, áno. Že si sa stal architektom.
Áno, tak to môžeme asi povedať. To je môj obľúbený neúspech. Tak.
Výborné, akože to je super.
Na tom sa asi zhodneme. A ja aj celý život, ako samozrejme človek robí architektúru tak, že 24-7. Tých prvých 30 rokov tej praxe bolo akože bez zastavenia. Mhm. Ale vždy som tvrdil, že architektúru robím len vo voľnom čase a ináč sa venujem teda stále nejakým otázkam takýmto matematickým alebo z tých oblastí. Takže...
Hej, a čomu sa venuješ teraz? Čo riešiš v rámci matematiky? Akú otázku?
Ako samozrejme človek, keď stráti už ten... Mal som to šťastie, že syn študoval matematiku ešte teda... pred pár rokmi. Takže som si trošička obnovil tie schopnosti, no a potom mi učarovala takzvaná complexity science, čo je taká veľmi zaujímavá oblasť vedy, o ktorej sa málo vie. Umožňuje v podstate rozmýšľať o takých tých systémových veciach aj trošička bez tých vzorcov. A je veľmi, veľmi dobre rozpracovaná za posledných pár rokov. Teraz som mal syna na návšteve pred pár týždňami a ukázal mi, ako sa pracuje, ako sa programuje v nejakom takom prostredí, programovacom, ako sa tam dá do toho pripojiť už Copilot, umelá inteligencia, tak som sa začal hrať trošička aj s programovaním, napríklad už takým aplikovaným, že naprogramovať teda ten kalkulátor hodnoty zákazky pre architektov. Takže mám ešte také úniky do mimo architektúru, aj teraz do tej oblasti nejakej matematickej alebo logickej.
A super, a to rovno aplikuješ späť na architektúru, to ti ďakujeme, to je výborné. No, takže stále s tým žiješ 24/7 na konci dňa.
Áno, ale upozorňujem teda, že veľmi rýchlo aj vďaka niektorým pedagógom ešte na fakulte architektúry, veľmi rád na nich spomínam, som si uvedomil, že architektúra nie je matematika. Áno. Proste architektúra je totálne iná časť mozgu, aby som to tak veľmi zjednodušene povedal.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Rád rozmýšľam.
To vôbec neznie zle.
A teda tak provokatívne rozmýšľam. To je akože dosť konfliktné, keď sa človek nachádza v nejakom inštitucionálnom prostredí a tá zotrvačnosť v tom inštitucionálnom prostredí je veľká a človek prichádza s takými nejakými blbými nápadmi, ktoré chvíľu vyzerajú, že to sú jeho ako halucinácie, ktoré len otravujú, a potom strašne dlho trvá, kým sa s takými nejakými vecami. Aj sa to musí všelijako utriasť, však človek nie je neomylný, takže občas naozaj je to zlá vlastnosť, že otravujem s vecami, ktoré... Tá diskusia, nie sme zvyknutí tak naozaj ostro diskutovať. Proste už keď človek je v takej nejakej inštitúcii, je tam taká miera takého mieru, v rámci tej diskusie, že už sa nesluší tak akože výrazne protirečiť. Tak to mi trošička chýba, proste taká tá ostrosť tej diskusie, napríklad v tej našej oblasti, aj tej legislatívnej, aj tej profesijnej.
Mm-hmm. OK, dobre. Tak poď sa pochváliť, povedz, že aká je tvoja najlepšia vlastnosť.
Ja si myslím, že nemám najlepšie vlastnosti.
Dobre.
Opäť, samozrejme, ľutujem ťa ako moderátora, keď proste ten respondent
nie
povie,
si nie si prvý, čo to povedal, neboj sa. Ale niečo, prečo ťa majú ľudia radi? Akože máš kopec dobrých vlastností, ty sa sám poznáš najlepšie.
Ľudia si vytvárajú dojem, že som proste taký detailista, alebo teda, že viem veci dotiahnuť do konca, alebo také niečo možno.
No?
Možno to, ale tak ono je to zároveň aj otravné, ako v tom bežnom.
Ale vnímaš sa aj ty tak? Za čo, že ľudia si vytvárajú dobre, ale že aj ty sa tak vnímaš, že je to tvoja vlastnosť?
Tak nemôžem si dovoliť to úplne ignorovať, áno. Čiže seba neanalyzujem. Ja som skôr taký stoický typ človeka, že jednoducho čas beží a treba to ustať.
Aj to je dobrá vlastnosť.
Nemám tú potrebu nejako to analyzovať a proste prichádzať s nejakým záverom, alebo čo, proste tak, jak to ide, tak to ide.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
Dom je trestný čin.
Prečo? Dobre, radikálne vyjadrenie, áno?
Áno, tak vidíš, no už si proste narazil na moje mantinely, moje rozmýšľanie o veciach.
Prečo je dom trestný čin?
Samozrejme je to obrovská hyperbola, áno. Ale svet sa uberá proste k tej hustote. A to je proste úplne objektívny trend, áno, že zabrať kvôli vlastnej sebarealizácii taký kus sveta, ako je vlastný dom s nejakým kusom pozemku, už to nie je spoločensky tak hodnotené. Áno, kedysi boli architektonické ceny bežne dávané proste veľkým vilám a podobne, a vôbec dnes tie zahraničné architektonické ceny po samostatne stojacích rodinných domoch alebo vilách, alebo aj tie naozaj seriózne časopisy vôbec ako nemajú záujem. Jednoducho ten ten stavebný druh ako, ako prezentovanie schopnosti architekta už sa nejako minimálne v Európe prestal byť rozhodujúci.
OK, dobre.
Ako, samozrejme, opäť tá slovenská realita je taká, že môj dom, môj hrad a celá tá spoločnosť je ešte stále tak nastavená, veď máme aj väčšinu Slovenska, máme takúto rurálnu, áno, kde sa dá. Aj nemáme takú zastavanosť voči iným európskym krajinám. Mm-hmm. Proste toho územia máme polovičnú ako Rakúsko, máme tretinovú ako Holandsko, Belgicko a podobne. Čiže stále máme kde stavať. Ako...
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo je každé, ktoré si uvarím.
A tak dá čo daj.
Tak ja ako varím úplne pravidelne. A
no, proste... čo máš rád?
Mám už okolo seba strašne veľa vegetariánov, takže snažím sa už v poslednom čase vedieť uvariť jedlo dobré aj bez mesa. Nie je to jednoduché na Slovensku, opäť sme akože naozaj tradične mesoví.
Áno.
A s tým pádom mám problém, že samozrejme veľmi nevyhľadávam reštauračné stravovanie, lebo človek, keď vie veci uvariť, tak vidí, ako to nevedia uvariť. Tak... Ale nepreceňoval by som to, varím len pre seba a pre rodinu a...
Dobre.
Chceš konkrétne jedlo?
Chcel by som, ale nebudem ťa nútiť.
Hoci aké kari. Také nejaké thajské alebo
kari.
Indické kari.
No, vidíš.
Alebo niečo proste. Ale našťastie to sú jedlá, kde sa dá improvizovať.
No počkaj, ale ty si doma robíš thajské kari?
Jasno.
Indické kari?
Jasno.
To nikdy nespravíš tak, ako ty Indioši v Panjabi?
Ja byť vravím, že varím len pre seba, som spokojený s tým a pre rodinu, takže...
Dobre, dobre. Tak nám povedz sladkosti, kávenky alebo kakaové rezy?
Čokoládové všetko, kávové nie, takže kakaové rezy.
Kakaové rezy, hej. Dobre, a posledná otázka na záver. Ty tiež určite vnímaš, že architekti radi nosia čierne oblečenie. Prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom? Máš čierne tričko na sebe?
Áno, áno. Tak zjednodušuje to celé to obliekanie. Inú krásu som v tom nenašiel. Mám proste 20 rovnakých čiernych tričiek, no? A som spokojný, že...
No, lebo ty si ambasador čiernej farby architekta. Ty si, no. Čiže zjednodušenie?
To je tak... 50-50, no proste v zimných mesiacoch čierna a v letných mesiacoch nejaká prírodná farba bledá, veď človek nechodí čierny, keď už je 36 stupňov, takže tak sa to nejako spojilo s tým remeslom.
Dobre, Kornel, ďakujem ti veľmi pekne za túto základnú epizódu a my sa posunieme za chvíľku.
Tiež ďakujem veľmi pekne.
Áno, že som ťa takto vytrápil. Ale chceli sme priniesť trošku svetla, hej, do tejto témy veľmi náročnej, legislatívnej, stavebné zákony, ťažké veci. Takže ďakujem, že si nám to trošku aspoň ozrejmil.